Tatana wa hina wele matilwini rito leri humaka eka wena ri vula swo tala leswi vanhu hinkwavo nkarhi wun'wana ni wun'wana va nga swi endlaka kumbe ku swi vula hikuva vanhu va langutele ku ku vona nakona ha ku khensa hikokwalaho ka lava va nga ehansi ka ku ehleketelela va languterile swin'wana ku humelela nakona loko vanhu va ri ni torhara swin'wana xiziva xi vitana xiziva xin'wana ku fanele ku va ni xiziva lexi xi nga ta hlamula ku vitana hakwaloko nakona sweswo hi swona leswi endleke hi va lahawani madyambu lawa hikuva swi le henhleni ka timbilu ta vaministara lava ni vanhu ku va va hi hlengeleta kun'we hi ta kombela rirhandzu ni mikateko eka wena hi ri karhi hi pfumela leswaku u ta horisa vavabyi ni ku ponisa lava va lahlekeke ni ku va hi kombisa rito ra wena nakona ha khongela tatana wa le matilweni leswaku u ta hi nyika swona tanihi ku titsongahata hi languteleke wena ni madyambu endzhaku ka madyambu man'wana leswaku lahaya ku nga hava ku ri na swo fana ni ku chela ka moya wo kwetsima nakona munhu un'wana ni un'wana a nga hava bofu eka swin'wana ni swin'wana leswi swi nga exikarhini xa vona ehandleni ka Xikwembu leswaku lahaya ku nga hava ni ku rila lokukulu ku huma evanhwini va va ni torha ra Xikwembu ku fikela laha ku taka mpfuxelelo etikweni hinkwaro lahawani ni kereke yin'wana ni yin'wana yi nga ha tatiwa hi vanhu vadyohi va rilela Xikwembu leswaku xi va ni tintswalo ni ma wo kwetsima wu horisa vavabyi wu endla swilema leswaku swi famba ni ku pfuxa vafi ni ku va u nyika swilo leswi swi tshembisiweke eritweni ra wena ana hosi yesu u hetisisa xitshembiso xa wena tana eka hina emadyambyini lawa ha pfumela leswaku hi wena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki leswaku switshembiso swa wena swi nga ka swi nga hluleki havumbirhi matilo ni misava swi nga tsandzeka kambe rito ra wena ri nga ka ri nga tsandzeki leswaku ku twisisa ka hina ku nga ha pfuleka leswaku moya wo kwetsima wu nga ha endla wu ta veka emisaveni ya fusi leswaku ku twisisa ka hina ku nga ha pfuleka moya ni matimba ya Xikwembu emadyambyini lawa leswaku yena a nga ha kombisa marito ya yena ya xitshembiso ha hina ha swi kombela hi vito ra Yesu amen. Sweswi emadyambyini lawa n'wina lava mi vonaka matsalwa a hi pfuleni bibele eka buku ya vumbirhi ya Petro hi sungula hi vhese ya vu 15 ntsena hi ndlela ya ku vulavula hi matsalwa xinkadyana kambe ndzi ta lunghisa leswaku hambiloko ndzi sukile mi ta tiva ku anakanya timhaka leti hi minkarhi hinkwayo hikuva hi mi tivisile matimba ya hosi ya hina Yesu Kreste ni ku vuya ka yena ku nga ri hi ku landza mitsheketo ya mafenya kambe swi ri leswaku hi langutile vukulukumba bya yena hi mahlo ya hina ndzi rhandza sweswo hi mahlo ya hina ku nga ri van'wana na mitsheketo ya mafenya hi timbhoni ta leswi hi vulavulaka hi swona hikuva u nyikiwile hi Xikwembu Tatana eku dzunisiwa ni ku kwetsima nakona siku rito leri ri teke eka yena ri huma eku kwetsimeni ni ku tlurisaka riku loyi i n'wananga la rhandziwaka yoloyi ndzi n'wi tsakelaka na hina hi ri twile rito lero loko ri huma tilweni hi ri na yena entshaveni loyo kwetsima kambe naswona hi ni timhaka ta vuprofeta leti tiyeke hi ku tlurisa leti mi endlaka swona loko mi ti namarhela ku kotisa rivoni leri voningaka laha ku nga ni munyama vurhonga byi kondza byi huma laha ku nga na munyama vurhonga byi kondza byi huma kutani nyeleti ya mixo yi tivukela timbilu ta n'wina mi ri karhi mi rhanga hi ku tiva leswaku a ku na vuprofeta ematsalweni lebyi nga ni ku hlamuseriwa ka xihundla hikuva viprofeta a byi tisiwanga hi ku rhandza ka munhu emikarhini ya khale ni siku rin'we kambe vanhu va Xikwembu lava hlawuriweke va vurile va ri karhi va susumetiwa hi moya lowo kwetsima hosi yi nga engetela mikateko ya yona eku hlayiweni ka rito ra yona sweswi ndzi ya teka leswi tanihi dyondzo Xikwembu hi xona muhlamuseri wa vuxona n'winyi hi hanya esikwini ra mpfilimpfilu hi hanya esikwini leri vavanuna ni vavasati hi ku tika va tivaka leswi va nga swi endlaka swin'wana ni swin'wana swi tikomba swi pfuxa zolonga swin'wana ni swin'wana swi tikomba swi ri lahaya hi tindlela to tala to hambana ku swi languta sweswo i Sathana ku endla sweswo Sweswi xikwembu xingaka xinga avanyisi vanhu lava lulameke va kahle handle ka loko lahaya ku ri ni mpimo wun'wana lowu xinga va avanyisaka ha wona. Nakona Bibele yi teri xi ta avanyisa vanhu hinkwavo ha Yesu Kreste. Nakona Yesu Kreste i rito. Eka mupetsini Yohana ndzimana yo sungula yi teri eku sunguleni rito a ri ri kona, rito a ri ri ni xikwembu, kutani rito a xi ri xikwembu. Nakona rito ri endliwile nyama yi tshama exikarhini ka hina. Sweswi leswi hi nga xiswona namuntlha hinkwerhu i nkombiso wa ku fumiwa hi xona. Eka xikwembu xo sungula a xi nga ri xikwembu, xikwembu ntsena a hi xi vitana la nga heriki. A xi nga ri xikwembu hikuva rito, rito ra Xitsonga xikwembu xi vula xibye xo gandzela eka xona, nakona a ku ri hava nchumu wo xi gandzela. Xi nga leswi hi xona lexi nga heriki, xi xihlovo lexikulu xa vutlhari hinkwabyo. Nakona eka xona xihlovo lexi xa vutlhari a ku na athomo mulekule kumbe ku ri hava nchumu, ku ri hava ku vonakala hinkwako nyele hi tin'weti ku ri hava nchumu. Xikwembu leswi hi xi tivaka tanihi xikwembu moya lowukulu lowu nga heriki, a wu kalanga wu sungula, a wu kalanga wu va ni makumu, a xi ri kwalahaya. Nakona eka xona ku na ku tihumelerisa. I ku tihumelerisa loku ku nga eka xikwembu. Swi nga leswi a tihumelerisa yena ku va tatana, a tihumelerisa ku va n'wana, a tihumelerisa ku va muponisi, a tihumelerisa ku va muhorisi. Hinkwako ku fumiwa loku a ku ri eka yena. Nakona sweswi yena swilo leswi a swi nga petsiwanga swi ntsena ku fumiwa hi yena ku va swi kombisiwile. Swi hlamusela yini? Ku humelerisa a ku ri hi miehleketo ya xona. Nakona rito i nhlamuselo ya miehleketo. Nakona lero a ri ri eka mianakanyo ya xona. Ni loko xi teri lahaya a ku ve ni leswi, lahaya swi vile kona, lahaya a ku ve ni leswi, lahaya swi vile kona. Nakona sweswi tsundzukani n'wina vakreste, mi vile ni miehleketo ya xona ku nga si va ni misava. Nakona hi n'wina mi kombisaka ku anakanya ka xona ku nga si va hambi ku ri misava, a mi ri eka Kreste, eka xikwembu emasunguleni. Hi leswi swi mi endlaka swi nga leswi mi vona tidyondzo ta xona. Nakona nchumu hinkwawo i xikwembu xona hi xoxe xi ti endla nhundzu leyi khumbiwaka xona hi xoxe leswaku xi ta kota ku khomiwa xi voniwa ni ku ya emahlweni. Nakona sweswo hi leswi xikwembu xi nga xiswona nchumu hinkwaswo. Swi nga leswi vanhu va ri ku hlamusela a ndzi ri eku vulavuleni lahawani ku nga ri khale ngopfu ehlengeletanwini wanuna u tirhi eka mina a ku makwerhu Branham u na nhlamuselo leyi hoxekeke a wu swi hlamuseli kahle. Sweswi hatwa va ya eka Methodist ni ku vula leswi mubaptist a nga ri hlamuseri kahle. Mubaptist a ku va pentecosta a va swi koti, va pentecosta va vula leswaku va oneness a va swi koti, va oneness va ri ma-assemblies a va swi koti. Nakona yin'wana yi vula yin'wana leswaku a yi swi koti. Xikwembu hi xona muhlamuseri wa vuxona n'winyi, a xikali xi lava un'wanyana a ta hlamusela hi vuxona, xa titolokela xona n'winyi. Ni mani munhu loyi a nga tolokelaka xikwembu? Xikwembu hi xona muhlamuseri wa vuxona n'winyi. Sweswi Petro wa vulavula lahawani hi kuma leswaku emasungulweni loko xikwembu xi teri lahaya a ku ve ni ku vonakala, nakona lahaya ku va ni ku vonakala. Sweswo i nhlamuselo eka swona. Loko xikwembu xi vula xin'wana ni swin'wana nakona a swi humelela, swi nga leswi sweswo i ku hlamusela ka xikwembu leswaku rito ra xona ri lulamile wa vona. Loko xi teri lahaya a ku ve ni ku vonakala, sweswo a swi ri emiehleketweni ya xona ku sungula ku nga si va ni nchumu wolowo wa ku vonakala. Loko xi teri lahaya a ku ve ni ku vonakala, ku vonakala ku tlulela exibakabakeni sweswo i ku hlamusela. Ku hava munhu loyi a nga swi hlamuselaka sweswo hikuva xikwembu xi vile tano nakona lahaya swi tano. Loko xikwembu xi vulavula xi tlhela xi humelela sweswo i ku hlamusela ka rito ra xona. Hikokwalaho ka yini vavanuna va nga swi voni sweswo? Hikokwalaho ka yini vanhu va nga swi voni sweswo? Loko xikwembu xi endla xitshembiso nakona xikwembu xi ku eku sungulweni eka Geneza xi longoloxile rito ra xona eka nkuva yin'wana ni yin'wana tanihi laha ri taka ehansi kusukela emasungulweni ku ya emakumu. Nakona ehansi ku ya hi tinguva leti kereke ya misava yi na swona swilo leswi hinkwaswo swi hlanganeke hinkwaswo ka swona ni mindhavuko ni ku ya emahlweni. Nakona xikwembu minkarhi hinkwayo xa rhumela eka xivono ehansi ku ya eka testamente ya khale ni leyintshwa vaprofeta. Nakona rito ra hosi ri ta hi muprofeta. Nakona ri swi endlisa ku yini? Ri kombisa rito ra xikwembu. U kombisiwa ka xikwembu laha ri vulavulaka loko ku lulamile ni loko ku hoxekile. Ku hava munhu loyi loyi a nga ri tolekelaka rito ra tihlamusela rona hi roxe. Xikwembu xi swi tshembisile nakona laha ya ha swa humelela. Hi xihi xa kahle ri swi endlaka ku vula xin'wana na xin'wana ha rona? I mani munhu wa midyohi loyi a nga ringetaka ku vula loko Xikwembu xi endlile xitshembiso xi tlhela Xikwembu xi swi endla leswaku ku hlamusela kwaloko ku hoxekile? Xexo hi xona Xikwembu hi xoxe xi hlamuselaka vuxona n'winyi hi ku toloka. A xikali xi lava un'wana ku xi tolokela, xa ti tolokela xona n'winyi hi ku humesa leswi Xikwembu xi swi tshembiseke leswaku xi ta swi endla. Oh, loko kereke ntsena yi nga kota ku vona sweswo ni ku vona switshembiso leswi longolokaka eka nkuva yin'wana ni yin'wana. Hinkwato tinguva letin'wana Xikwembu xi rhumerile eka xivona hambi ku ri ehansi eka tinguva ta tikereke ta nkombo, nakona xikombisile xin'wana ni xin'wana leswi xi swi tshembiseke leswaku xi ta swi endla. Xin'wana ni xin'wana ku hava lexi xi seleke xi nga endliwanga. Hakunene leswi xi swi vulaka xi ta swi endla xi swi endlile. Hikuva loko Xikwembu xi teri endzhaku lahaya eka Isaya xi teri wa nhwana u ta tika nakona u swi endlile. Sweswi i mani a nga swi tolokaka sweswo? Xikwembu xi tolokile. Xi teri wa nhwana u ta tika nakona u tikile. Sweswi mi va mani n'wina mi nga ka mi nga swi koti ku hava leswi nga vuriwaka hi sweswo? Hikuva Xikwembu xi teri u ta va tano nakona u vile tano, kambe kereke yi bofu ngopfu ku swi vona. Wa vona, va na miehleketo leyi nga ya vona ya swona swi hambanile ngopfu ku tlula leswi va swi ehleketaka. Petro lahawani a vule a kongomisa endzhaku u teri Xikwembu xi kombisile Kreste hi rito ra xona xi teri loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka. Vapfumeri lava a va yimeri kwalahaya nakona Kreste a ri nkombiso wa Xikwembu. Mikarhi hinkwayo xi kombisa Kreste hi rito ra xona hikuva Kreste i rito xa kombisa mikarhi hinkwayo. Loko xi teri emasikwini ya Nowa Kreste a ri eka Nowa, ma swi pfumela sweswo? Nowa u teri yi ya ekunene ku ta va ni mpfula, misava yi ta lovisiwa. Yi nile sweswo a swi kalanga swi lava nhlamuselo yin'wana. Yi nile hikuva Xikwembu eka Nowa xi teri ku ta va ni mpfula. A ri muprofeta nakona vumbhoni bya leswaku a ri tano leswi a swi vuleke swi humelerile swi nga leswi a va kalanga va lava xi tolokeriwa sweswo. Van'wani va vona va nga hava hinkwako va teri munhu loyi wa a nga tivi leswi a vulavulaka hi swona, kambe Xikwembu mikarhi hinkwayo xi tshembisile loko ku nga va ku ri na un'wana wa n'wina loyi a nga wa ximoya kumbe miprofeta nakona leswi a swi vulaka swi humelela swi nga leswi xi yingiseni. Sweswo hi swona hikuva swi ntiyiso, swi fanele swi ya hi rito nakona Nowa a ya ku ya hi rito loko a profeta leswaku ku ta va ni mpfula nakona yi nile. Sweswo a swi nga kali swi lava nhlamuselo yin'wana ya sweswo hikuva ntsena swi endlekile. Isaya u teri wa nhwana u ta tika nakona u swi endlile. Sweswi sweswo swi tshamisa ngopfu ni ku va swi nga tolovelekanga tanihi wa vona a ku ri mazana yo tala ya malembe endzhaku wa nhwana a nga se tika. A swi nga tolovelekanga ku fikala laha wanuna wa kahle hi vito ra Yosefa nuna wa yena a vile wanuna wo lulama nakona a nga swi tsakeli ku n'wi endla xikombiso xa le rivaleni. Wanuna yaloye wa kahle emikarhini yeleyo a swi ta va swi ri njhani eka Yosefa loko a ta va a tshembisile ku teka Mariya? U tekiwile hi siku lero ku tshova sweswo ntsena a ha ri eku endleni ka vungwavavani. Nakona hakunene eka Yosefa a swi tikomba tanihi loko Mariya a ringeta ku n'wi tirhisa tanihi xivhikelo kumbe ku n'wi endla xitlhangu xa xihoxo xa yena. Hikuva lahawani u kumekile a ri manana a nga tekiwanga ntsena ku tshembisana. Manu yo tani hi yalawa u nga ha dlayiwa hi ku khandziwa hi maribye swi fanele swi va tani ku ya hi nawu. Nakona Yosefa nuna wa yena a ri wanuna wo lulama mikarhi hinkwayo a ri wanuna la lulameke a pfumela eka Xikwembu. Nakona loko wasati a n'wi languta ni rirhandzu leri ni matihlo lamakulu yo vevuka a ku, Yosefa Gabriele ntsumi leyikulu yi ndzi endzerile ni ku ndzi byela leswaku ndzi ta tika ndzi nga tivi wanuna. Sweswi loko Yosefa a lo langutisa endzhaku eka matsalwa muprofeta a vurile leswaku wasati u ta va tano, ntsena i Xikwembu xi hlamuselaka rito leri ri nga ra xona wa vona, kambe hakanyingi a ri tolovelekanga. Yaleyo hi yona mhaka eka nguva yin'wana ni yin'wana rito ra Xikwembu i muluveri eka vanhu hakanyingi a ri tolovelekanga. Xikwembu mikarhi hinkwayo xi endla leswi nga tolovelekangiki hinkwako a ri tolovelekanga laha Xikwembu xi nga kona. Ri lwisana ni mafambiselo ya misava hikuva va na swilo hi ndlela leyi va ehleketaka leswaku swi ta va tano, kambe Xikwembu xi nghena xi endla leswi nga tolovelekangiki. Xana wanhwana loyi a nga tika njhani? Wanuna a tshembekile i kombisile Xikwembu ha swona. Iloko xikwembu xi vulavula na yena hi norho. Xi ku Yosefa, n'wana wa Davhida, u nga chavi ku ti tekela Mariya nsati wa wena, hikuva leswi a xi rheke swona i swa moya loko kwetsima. Wansati a kombisiwile hi xikwembu leswi hi swi endlekeke. Mikale mi swi xiyisisa leswi xikwembu xi nga tirhisana xiswona na Yosefa lahaya hi ndlela leyi landzelaka hi ndlela ya norho. Sweswi ha swi tiva leswaku ku na milorho. Hi pfumela eka milorho, ndza pfumela eka milorho. Ku va xikwembu minkarhi hinkwayo xi tirha na vanhu hi milorho, kambe milorho i swa vumbirhi, wa vona. Yi nga ha va yi ri kahle kumbe yi hoxekile handle ka loko yi hlamusetiwile. Kambe a nga kalanga a lava ku hlamuseriwa kun'wana, a ku ri xikwembu xona hi xoxe xi vulavulaka na Yosefa, hikuva a ku ri hava muprofeta emisaveni emasikwini ya vona ku hlamusela. A va kalanga va va ni muprofeta ku ringana mune wa mazana ya malembe. Swi nga leswi hi xo antswa lexi landzelaka hileswaku xikwembu xi vile ni mhaka ni nkateko, nkateko wa n'wana loyi a nga wa xona. A xi vulavula na Yosefa hi norho, nakona ku nga ri ni muhlamuseri. Xitori wansati u kahle. Nchumu walowo wa kwetsima wu nga n'wi tikisa i n'wana wa Xikwembu. A xi kalanga xi lava nhlamuselo yin'wanyana. Xikwembu xi endla nhlamuselo ya xona n'winyi hi ku tshembeka hi timbilu leti tshembekeke. Vavanuna ni vavasati lava langutisaka ehenhleni ka nchumu lowu wu nga wa xihundla, loko mi lulamile ni ku tshembeka nakona mi pfumela, Xikwembu xi na ndlela ya ku swi hlamusela eka n'wina. Xo sungula, kambisisani loko ku ri xitshembiso. Loko Yosefa ntsena a fambele ekule kusuka eka mindzhavuko a tlhelela endzhaku a va ni ndlela ya mindzhavuko a tlhelela endzhaku ebibeleni ni ku kambisisa, Isaya u teri wansati u ya eku swi endleni. Ni swilo leswi ku nga vulavuriwa hi swona ni ku tswariwa ka yena ni hinkwaswo ka swona leswi nga vula hi matsalwa hi vaprofeta lava kwetsimaka tanihi laha Petro a vuleke. Nakona ku hava munhu loyi a nga ni mfanelo yo vekela nhlamuselo ya xihundla eka sweswo. Swi hi ntsena tanihi laha xikwembu xi nga teri swi ta teka ndhawu. A ri muhumeseri wa rito ra xikwembu ra xitshembiso xa siku lero. Xikwembu xi swi vurile swi nga leswi lahaya swi ve tano sweswo swi tshamisisile. Yesu u teri loko a ha ri emisaveni, loko va nga yi twisisi ministri ya yena, a wu ri lowukulu ngopfu, wu ri ni ku humelela ngopfu, a va nga ta swi kota ku humelerisa ku antswa a va nga n'wi twisisi. U teri lavani matsalwa, ndza tshemba a ndzi mi dlaye tindleve kwalaho ehandle ku mi tungula eka sweswo. Lavisisani matsalwa laha eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki, nakona ma nyikile vumbhoni ha mina. Wa vona hi man'wani lama ya nga ta mi byela leswaku ndzi mani. Wa vona xikwembu xi longoloxile rito siku lero a ri ri ra ku kombisaka xikwembu. Xikwembu Emmanuel xi na hina. Vito ra yena ri ta thyiwa leswaku muhlamarisi, mutsundzuxi, hosi ya kurhula, xikwembu xa matimba, tatana la nga riki ni makumu. Nakona vito ra yena u ta vitaniwa Emmanuel, xikwembu xi na hina. Xikwembu a xi ri eka Davhida, xikwembu a xi ri eka Moshe, xikwembu xexo i xikwembu ndlela hinkwayo xi tikombisaka hi xona hi xoxe eka nguva yeleyo. Kambe eka nguva leyi wanhwana u ta tika, nakona u ta tswala n'wana, nakona u ta va xikwembu lexi nga na hina. Sweswo hi leswi va nga n'wi vambela swona, ku ti endla xikwembu yena hi yexe ni ku tshova Sabata. A ri xikwembu ehenhleni ka Sabata, nakona a ri xikwembu. Nakona a nga ri munhu ntsena kumbe muprofeta un'wana ni un'wana, hambi a ri munhu ntsena ni muprofeta, kambe a ri muprofeta wa Xikwembu. Nakona a ri ku hetiseka ka rito tanihi laha Xikwembu xi nge teri u ta swi endla. U teri i mani eka n'wina a nga ta ndzi avanyisa hi xidyoho? Lavisisani matsalwa laha eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki ni lawa ya vuleke vumbhoni ha mina, kambe mindzhavuko ya vona a va hanya eka ku hatima ka nguva yin'wana tanihi laha a ndzi ri eku chumayeleni mavhiki matsongo lawa ya hundzeke ku hanya laha ku vangama eka xivoni. Dyambu ri tlherisela misava ya rona hi roxe, nakona a hi ntiyiso. Nakona ku hatima kun'wana na kun'wana ka nguva yin'wana i ku hatima ka vunwa. Vanhu minkarhi hinkwayo va famba eka xin'wana leswi xi nga humelela malembe lawa ya hundzeke. Va Lutheran va famba eka ku hatima ka Lutheran. Masana ya Lutheran a ma ri kahle hi siku ra yena. Wesley a ri kahle hi siku ra yena. Pentecosta a yi ri kahle hi siku ra yona. Hi ya ehenhla hi xitepisi, hi hanya eka nguva yin'wana. Hi ya emahlweni, emahlweni hi nga ka hi nga tshamile ro languta endzhaku. Loko hi kumeka hi tshamile ehansi hi xi hina eka xilo, hi ehleketa leswaku hinkwaswo swi endliwile. Hi kuma mindzhavuko ya hina yi phutseriwile, nakona sweswo a swi ri enerile eka siku lero kambe hiya emahlweni mulavisisa ni matswala nakona hi mi vona hi leswi swi tshembisiweke namuntlha swi nga leswi hi ta swi tiva leswaku hi le kwihi swi nga leswi hi nga ha vula laha hi yimeke kona Luther, mi nga ha languta eka matsalwa eka nguva yaleyo ya Sarda mi nga ha vona hakunene leswi swi tshembisiweke mi languta leswaku i mujahi wa njhani loyi a ya emahlweni langutani leswi a swi ya hlangana na yena hakunene manhu ya munhu ku cinca langutani Wesley ni ku ya emahlweni tanihiloko swi ta ehansi eka nguva ya Pentecosta ni ku ya ehansi eka nguva yeleyo langutisani leswi a swi fambisa xiswona langutani matsalwa nakona mi vona laha hi nga kona hi xona xivangelo xexo xa Yesu loko a te lavisisani matsalwa langutani laha hi nga kona ndza pfumela leswaku hi le ka ku vuya ka n'wana wa Xikwembu sweswi ndza pfumela hi le ka nguva yaleyi laha a nga ta humelela nkarhi wun'wana ni wun'wana ndza pfumela matsalwa ya hlambanya xisweswo leswaku hi le ka tiawara to hetelela ta matimu ya misava leyi ndzi nga ha vona swilo tanihi laha swi vumbekaka vonani ecommunical council leyi fambisaka tikereke hinkwato yi tiyisa eka swona ku ya eka mfungho wa xivandzana ni ku vona Roman Empire leswi yi swi endlaka ni hinkwavo ka vona mi va vona va va ka kun'we va pfalelaka rivoni ehandle va pfalaka va susa evhangeli un'wana ni un'wana u fanele a va eka swona ni ku famba eka mavoni ya vona kumbe u nga fambi eka hinkwaswo wa vona hi le nkarhini hi wa makumu ku hava leswi xi saleke eka hina kambe ku khomelela eka Xikwembu ni ku pfumela rito ra xona rito minkarhi hinkwayo ri lulamile eka nguva ya kereke ya Laodikiya yaleyo a yi ri nguva ya kereke yi ri yoxe eka hinkwato ta vona laha Kriste a nga vekiwa ehandle eka nyangwa wa kereke a ri ehandle a gongondza ku humelerile yini ecommunical council leyi yi yaka eku swi endleni yi n'wi humesela ehandle Bibele yi teri u fanele a va ehandle nakona u tano swi pfalela yini xana rito nakona hi yena rito minkarhi hinkwayo u ta tshama a ri rito nakona wa ha ri rito madyambu lawa hi yena rito Bibele yi teri rito ri kariha ku tlula tlhari leri nga ni vukari hi matlhelo mambirhi vaheveru ndzimana ya vumune leri avanyisaka mianakanyo ni makungu ya timbilu Rito ritano a va fanele va swi tivile leswaku a ri mani yena loko Yesu a vule sweswo hi siku lero langutani leswi a swi endleke siku rin'wana a yimile laha ya hi masungulo ya ministri wa yena ku vile ni wanuna loyi a teke eka yena hi vito ra Simoni Petro nakona loko Petro a ta va a n'wi langutile ni ku n'wi vona Yesu u teri eka yena vito ra wena i Simoni nakona i n'wana wa Yonasi A ta va a tivile leswi muxe a swi vuleke hosi Xikwembu xa n'wina xi ta pfuxa miprofeta tanihi mina nakona yena mi boheke ku n'wi yingisa nakona lahawani hi loyi wanuna loyi o ka a nga se tshamaka a n'wi vona evuton'wini bya yena a ku vito ra wena i Simoni nakona i n'wana wa Yonasi hikokwalaho ka yini a xi tiva hakunene leswaku kusukela kwalaho a ku nge hevi ni swin'wana a va kalanga va va ni muprofeta ku ringana mazana ya malembe nakona lahawani hi loyi wanuna a n'wi byelaka leswi a ri xiswona a ku na ku hlamala u ta swi amukela Filipi hi nkarhi wolowo u fambile a ya kuma Nathanael ehansi ka nsinya a n'wi tisa eka Yesu Yesu a ku vonani muIsrayele eka yena a ku na vuxisi a ku rabi u ndzi tivela kwihi A ku Filipi a nga se ku vitana loko wa ha ri ehansi ka nsinya ndzi ku vonile. A ku rabi wena i n'wana wa Xikwembu i hosi ya Israyele. A swi tiva leswi a ri xiswona yini a swi kalanga swi lava ku hlamuseriwa Yehovha u vule tano. Laha ya ha ku yimile hi lava a va nga swi pfumeri. Va te ri munhu loyiwani i Belzebub u na maendlelo man'wanyana ya vuxisi a ma kokaka i xingomatandza kumbe swin'wana. Yesu u va langutile a ku hikokwalaho ka yini mi vulavula sweswo ku lwisana ni n'wana wa munhu mi ta rivaleriwa eka swona kambe loko moya wa ku kwetsima wu ta endla nchumu lowu fanaka mi vulavula ku lwisana na wona mi nga ka mi nga rivaleriwi eka misava leyi kumbe misava leyi nga tata a profeta hi siku ra hina siku leri hi nga ta ri vona hikuva hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki tsundzukani a ku ri Yesu Kriste loyi a ri eka muxe a ku ri Yesu Kriste loyi a ri eka Davhida Loko Davhida n'wana wa Davhida u ile ehenhla entshaveni hosi leyi a ri weke nakona yi ri le Yerusalema sweswo a ku nga ri nchumu kambe Kriste eka yena kwalomu ka nhungu wa mazana ya malembe lawa ya hundzeke n'wana Davhida a tshama ehenhla ka ntshava ya Olives a languta ehansi eYerusalema nakona a rila a ku Yerusalema Yerusalema xana ni nga ku wunga njhani tanihi mbaha loko wu byamela kambe a wu nge vitano loko Yosefa a ri ekhotsweni yaloyo a ku ri Yesu loko a tava a xavisiwile hi xiphemu xo saseka xa makumenharhu wa tisilivhere yaloyo a ku ri Yesu. Loko a tava a endliwile ndhuna leyikulu yaloyo a ku ri Yesu. Loko a tshamile evekweni ra xinene ra Farao ni loko a fambile un'wana na un'wana mhalamhala yi rila, nakona un'wana na un'wana u fanele a khizama hi tsolo yaloyo a ku ri Yesu. Ku hava munhu loyi a nga yaka eka Farao ntsena ha Yosefa. Ku hava munhu loyi a nga yaka eka Xikwembu ntsena ha Yesu. A ku ri Yesu, rito leri nga profetiwa ri hetiseka ri vulavuriwa emindzhutini hi tinxakaxaka. Loko Yesu a ha ri lahawani emisaveni ku endla nchumu wun'we ni lowo wu endliweke hi vaprofeta. Sweswo hi swona swi endleke leswaku va swi tiva leswaku a ku ri Xikwembu xi kombisaka rito ra xona eka yena. A swi kalanga swi lava ku hlamuseriwa. Loko Nathaniele a tava a vonile leswi u werile ehansi a ku wena i hosi ya Israyele n'wana Xikwembu hosi Israyele. A ku tiva ku hava munhu loyi a nga swi endlaka leswi. Nikodema u tile ni vusiku a vula nchumu wun'we lowu nga vula hi vafarisi, kambe ma swi vona a va phasiwile hi ecumenical council laha a va nga ta swi kota ku ri amukela. U hlamuserile leswi va nga swi vula a ku rabi ha hi va mani hina huvo ya vona. Ha swi tiva leswaku wena ni mudyondzisi loyi a humaka eka Xikwembu, hikuva ku hava munhu loyi a nga endlaka swilo leswi handle ka loko Xikwembu xi ri na yena. Va ri tekerile enhlokweni va swi tivile leswaku a ku ri rona, kambe a va phasiwile eka swona. Nakona Xikwembu eka malembe ya 80 lawa ya hundzeke xi ninginisele misava leyi hi nkhuvulo wa moya wo kwetsima. Nakona vavanuna ni vavasati va ha ri ehandle eka wona hikuva va phasiwile eka nchumu wun'we hi hanya eka ku hatima ka siku rin'wana. Mhaka i yini? Un'wana na un'wana u lava ku va Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran kumbe swin'wana wa vona i ku hatima. Va hanya eka ku hatima ka siku ra Muxe. U vule yini? U tari va tari hi vadyondzisiwa va Muxe. U tari loko a mi tivile Muxe a mi ta va mi ndzi tivile, Muxe u tsarile ha mina. Loko a mi tivile Lutheran a mi ta va mi tivile nguva leyi. Loko a mi tivile Methodist a mi ta va mi tivile nguva leyi. Hikuva Kreste u tsarile hi nguva leyi, marito lawa ya nga hetiseka ma fanele ya hetiseka eka nguva leyi. A swi kali swi lava un'wana ku ri hlamusela. Xikwembu xa hlamusela hi xona hi xoxe. Xikwembu xa titolokela xona n'wini, hikuva hi xona xi ri xoxe xi nga ri hlamuselaka. Switshembiso swa Xikwembu minkarhi hinkwayo swi tiyisa leswi xi swi vuleke, nakona hi sweswo i ku hlamusela. Sweswi Yesu u hlayisa nkarhi. Yesu u tari eka mukwetsimi Yohana ku avanyisa ka 14. Verse ya 12. Loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Xana u vule swona? Hi swona sweswo. Sweswo a swi lavi ku kala switolokeriwa. Loko un'wana a endla mintirho ya yena kwalaho i Xikwembu hakunene. Nakambe xi vurile lahaya tanihi laha a swi ri emasikwini ya Lot swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Yesu u vule tano. Xana u swi vurile hakunene u swi vurile. Sweswo a swi lavi ku tolokeriwa. Va ri kambe sweswo swi vula ntsena leswi yena a swi vuleke tanihi laha a swi ri emasikwini ya Lot swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Masiku ya Lot wonake a hi tlheleleni endzhaku xikadyana ku ya kumisisa leswi a va swi endla. A ku ri ni mintlawa yinharhu ya vanhu emasikwini ya Lot, mupfumeri loyi a ti endlaka mupfumeri ni loyi a nga riki mupfumeri. Sweswo swi le ka ntlawa wun'wana ni wun'wana nchumu wun'we. Hi kuma leswaku maSodoma a va nga ri vapfumeri. Lot a ri loyi a ti endla mupfumeri. Abrahama a ri mupfumeri hi un'wana loyi ntwanano wu nga tiyisisiwa ha yena. Un'wana loyi a langutele n'wana wa xitshembiso hi un'wana loyi a swi languterile. Amen. A ndzo ti tsakisa hi vumina. Amen. Swi vula leswaku a swi ve tano, nakona hi swona sweswo. Abrahama a nga ri eSodoma. Abrahamu a ri ehenhla nakona ehandle ka Sodoma hi yana muxaka wa kereke ya ximoya namuntlha. Lot i xifanekiso xa kereke ya denomination ehansi eSodoma. Langutani bibele yi vule tano, swidyoho swa Sodoma swi xanisile ku lulama ka moya wa yena masiku hinkwawo. Hikokwalaho ka yini a nga vanga na xitiyanhlana hi xo enela eku yima a lwisana na swona? Ku na vunyingi bya vanhu va kahle namuntlha va nga tshama ekerekeni va languta ehansi va vona vavasati lava ambaleke swo koma ni vavanuna va endla swilo leswi ni timembara ta vona ta famba ti ya ti tlangela golufu hi sonto ni mitlangu ya le tipikinikini ni ku khida ni swin'wana ematshan'wini yo ya ekerekeni. Va tshama emakaya hi wavinharhu ni madyambu va hlalela thelevhixini ematshan'wini ya ku ya ekerekeni. Va titwa tanihiloko va ri eku vuleni ka swin'wanyana ha swona kambe bodo yi ta ba hlongola mhaka ini i lodi nakambe a langutekaka ehandle hi fasitere ra yena a vona xidyoho nakambe a chava ku vula xidyoho leswaku i xidyoho Abraham a nga ri eka vutlunya bya vona a humile eka xona a ri wa muxaka wa kereke ya ximoya sweswi hi langutani ntsena eka nkarhi wo hetelela ntsena loko ndzilo wu nga siwa nakona lava a va ri va matiko swi kombeta ndzilo lowu wu waka emisaveni ya va matiko namuntlha loko mimfumo yi ta faleleka nakona va ta hisiwa matiko ma ta va endzilweni ku vula hosi nakona va ta hisiwa hi ku pfurha loko ku hisaka sweswo a ku ri ku kombisiwa ka swona sweswi a hi fananiseni lawani hi loyi abraham loyi khale a nga huma ku nga ri esodoma u humile eka sodoma lot wa ha ri esodoma nchumu lowu chavisaka mixo wun'wana lowu hisaka xikan'we kwalomu ka khumen'we ehenhla ka nhloko swi fanele swi va tano u vonile vavanuna vanharhu va ta vanhu ntsena va ta hi patu hi ndlela abraham a tshamile ehansi ka nkuhlu a tiwisela a jikajikile kumbexani ni ntlhambe mixo walowo a nghena hakanyenge hi nkarhi wa ndzenga hi loko a vona vavanuna vanharhu va ta nakona a ku ri ni swin'wana hi vanhu lava leswi a swi chaya bele o mina minkarhi hinkwayo ku na swin'wanyana hi xikwembu loko swi ta exikarhini ka vanhu swi chaya bele va swi tiva ku na swin'wanyana swi va byelaka ku na swiyimelo lahaya abraham u tsutsumile hi ku hatlisa a ku hosi yanga tanani ekusuhi ndzi mi kumela swimatana ndzi swi kuma ndzi mi hlambisa minkondzo ndzi mi nyika xiphemu xa xinkwa swi nga leswi mi ta ya emahlweni ni rendzo ra n'wina swi nga leswi u hundzukele etlhelo u tsutsumerile etlhambile a fika a teka role a ri dlaya a ri ni mutirhi ku n'wi lerisa a tlhelela etendeni ehansi ekusuhi na yena a kuma sara leswaku a pfuva fulawuri nyana ku endla swin'wana kumbe swakudya ku endla xinkwa ni ku endla makhekhe exitikweni a va nyika va dya loko a ha tshamile lahaya a ri ekudyeni va sungurile ku tekela enhlokweni n'wana loyi a ngo tshamela ro langutisa ehansi esodoma hi loko a ku havumbirhi bya vona matsundzuka va yile ehansi esodoma vambirhi va yile esodoma ndza kombela mi nga swi twi hi ndleve xihupi leswi ndzi kongomisa eka leswi yesu a swi vuleke havumbirhi bya vona va yile esodoma ku ya humesa loto ni leswi a swi lulamisiwile ku humeseriwela ehandle kwalahaya ni vambirhi lava va yeke lahaya va ya lahaya ku ya chumayela nakona lahaya a ku ri ni un'we loyi a sele na abrahamu langutani sayini leyi yena a yi endleke va vile ni sayini ehansi lahaya a ku ri ni masodoma a va pfariwile mahlo ku chumayela evhangeri minkarhi hinkwayo i vubofu eka lava va nga pfumeriki nakona hi xiyisisani leswi swi endlekeke sweswi ku na un'we a yimeke endzhaku lahawani ni ku endla masingita emahlweni ka abrahamu sweswi mi kale mi swi xiyisisa un'wana ni un'wana wa matimu u landzelela matsalwa u landzelela matimu a ku kalanga ku va ni nkarhi eka tinguva ta tikereke laha munhu a nga tshama a ya eka tikereke leti a ti hlawuriwile ti huma lahaya emisaveni ti humaka lahaya eka ti-denomination ku hava munhu loyi vito ra yena a ri hela tanihi abraham ham ma nga se fika kambe namuntlha va na un'we graham hi swona sweswo ku ya ehansi lahaya ku ya va humesa ku endla ntirho wa kahle ha rona graham billy graham mutirheli wa xikwembu loyi a humaka exikarhi ka ti-denomination na n'watipolitiki ni ku ya emahlweni ni ku tlhandlasela eka tona siku rin'wana loko va ta va va n'wi lavile leswaku a ta va president hi ku lulama a swi jikisela ehansi xikwembu n'wi katekise eka swona hikokwalaho ka yini tikhampani ta vona ta tithothotho a nga kalanga a va ni tshaku ro sungula tanihileswi a swi ri xiswona va tirhisile mabiliyoni ya tidolara hikuva a ta va hlongola hi ndlela yin'wana tikhampani leti ta mafole ni swin'wana tanihi sweswo wa vona u le handle lahaya tanihi murhumiwa wa xikwembu eka masodoma sweswo hi swona hakunene kambe tsindzukani a ku ri ni un'we loyi a sele ehenhla lahayana abraham wanuna un'wana hayi vambirhi lava nga ya lahaya tanihi hi vaevhangeri va ximanguva lawa lava va yeke ehansi lahaya ku ya chumayela xiyisisani a ku ri ni un'we loyi a seleke ehenhla lahaya vambirhi va ya ehansi hi ndlela yeleyo un'we a sela lahawani na abrahamu nakona un'we loyi a seleke ni abrahamu u n'wi nyikile sayini sweswi hi langutisani vito ra yena a ku ri abraham nakona nsati wa yena a ri sarayi tsana siku kumbe vambirhi ku nga se fika sweswo xikwembu xi humelerisile eka yena xi n'wi byela leswaku ndzi cinca vito ra wena sweswi kusuka eka abraham ku ya eka abrahamu Vona G-R-A-H-A-M I maletere ya ntsevu munhu. Kambe A-B-R-A-H-A-M I nkombo maletere ya nkombo H-A-M ri hetelela hi H-A-M. Sweswi ehenhla laha wanhu ekerekeni ya ximoya ku na un'we ehenhla laha ya eka Abrahamu. Nakona xiyisisani leswi a swi vuleke u tiri Abrahamu u nga ri Abrahamu. Abrahamu u kwihi nsati wa wena? U nga ri Sara. Sara u kwihi nsati wa wena? Sara langutisani leswi a swi vuleke u le tendele endzhaku ka wena. Ingaku a ku ndzi ta ku endzela ndzi ya eka ku endzeleni vona riviti lero ra vumunhu un'we ku ya hi xitshembiso lexi a xi endleke kwalaho a ku ri xikwembu u teri ndzi ya eka ku endzeleni. Nakona Sara hi ndlela leyi hinkwerhu hi nga ta swi twisisa a hlekela evokweni ra baji ra yena n'winyi a ku mina mukhegula zala ra malembe hi vukhale hosi yanga laha a ku ri Abrahamu a dyuharile na yena nkarhi wa vitomi wu hundzile tanihi laha a va ri vanhu lavatsongo a ku hikokwalaho ka yini hi ngaka hi nga vi na ku tiphina tanihi sweswo nakambe ndzi dyuharile nakona u dyuharile hi loko a ku hi ngaka hi nga vi ni sweswo hi loko a ku njhani swilo leswi a swi nga vitano nakona wanuna xikwembu eka nyama ya munhu a ku hikokwalaho ka yini Sara a hleka a tlhela a kanakana a vula swilo leswi le tendeni endzhaku ka yena. Sweswi hi langutisani loko walowo wu nga ri wona ministri lowu fanaka na lowu Yesu Kreste a ri na wona u langutile ehenhleni hi ka vayingiseri a vona miehleketo ya vona. U byerile Petro leswi a ri xiswona ni leswi hi vitira tata wa yena a ri xiswona. U byerile Nathaniel u byerile wasati exihlobyeni loko wasati a teri a ku famba u ya ndzi kumela swona kumbe ndzi kele ndzi nwa. Wasati a ku kulukumba a swi fanelangi eka wena ku vulavula na n'wina Mayuda mi vulavula ni Masamariya a hi tolovelananga a ku kambe loko a wu tiva loyi u vulavulaka na yena a wu ta kombela eka mina mati. U vulavurisana ku yile emahlweni a ku famba u ya vitana nuna wa wena a ta haleno u teri a ndzi na nuna a ku avurisa loko u ku a wuna nuna hikuva u hanyile hi ni vavanuna va ntlhanu. Wasati a ku nkulukumba langutani ku hambana exikarhi ka sweswo na vona ni vaprista va vona va siku lero huvo yeleyo yi hanyile eka ku hatima ka siku rin'wana. Va teri loyi i javulosi a va fanele va hlamula nhlengeletano ya vona eka xin'wana hikuva a ku laveka sweswo kambe u endlile yini n'wansatinyana loyi wa xisiwana mbewu yaleyo leyi xiximiweke yi nga pavalala embilwini ya yena a va dya ni ku kararisiwa hi maendlelo yalawa u fambile hi switarata tanihi nghwava vani kambe loko a ta va a vonile sweswo u teri nkulukumba ndza pfumela leswaku i muprofeta. A hi kalanga hi va na yena ku ringana mune wa mazana ya malembe nakona hi byeriwile leswaku loko mesiya a ta u ta endla swilo swo fana ni leswi. O mina mbewu yeleyo yi pavalaleke lahaya yi tlulerile eka vitomi hikokwalaho ka yini a swi kalanga swi lava ku hlamuseriwa. Yesu u teri hi mina loyi a nga vulavula na n'wina sweswo a swi kalanga swi lava ku hlamuseriwa u endlile mahlori a tlhela a mbhoniyela leswaku hi yena mesiya amen ni ku hlayisa rhikhodo hakunene ya leswi xikwembu xi nga swi tshembisa. Hosi xikwembu xa n'wina swi ta mi pfuxela miprofeta tanihi mina ku vule muxe a ku ri yini ku xiximiwa ka matsalwa. Wasati i tsutsumerile edorobeni a fika a ku tanani mi ta vona munhu loyi a ndzi byeleke swilo leswi ndzi swi endleke xana a yena Kreste la fanaka xana xana a yena u ndzi byerile leswi ndzi swi endleke. Sweswi hi xiyisisani Yesu loyi a ku ri yena ehenhla lahaya eka wanuna yaloye hi loyi nhlana wa yena a wu fularhele tende a vula leswi Sara a ri eku swi ehleketeni endzeni ka tende. Rito ra xikwembu ri ri eka vaheveru ndzimana ya vumune leswaku u vula leswi. Rito ra xikwembu ri karhi ha ku tlula tlhari leri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi ri ya fika emahlanganelo ya mbilu ni moya ni ka misiha ni mongo kambe hi rona ri avanyisaka mianakanyo ni makungu ya timbilu. Hi rona nakona nkarhi wun'wana ni wun'wana loko muprofeta a ta u ta ni rito nakona hi yena rito ra nguva yeleyo nakona u endla yini i profeta leswi a va yisaka mianakanyo leyi nga etimbilwini swi endleka eka Yesu Kreste hikuva hi yena muhetiseki wa rito nakona Yesu u teri tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodoma swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu.
The spirit of God would move xikwembu wu ta xikala ehenhleni hi ka misava hi xivumbeko xa vumunhu. God manifested in human flesh.
Kwembu shi kombisile eka nyama ya vumunhu. Amen. Masiwana shana. Nakona uta endla chimo ngongo lowu xikwembu xi endleke enyameni ya vumunhu esedoma. Tsundzukane avalangutele mwana wa xithembiso. Nakona endzhaku ka sweswo mwana wa xithembiso utile. Lero akuri singita ro hetelela leri Sodoma ni ntlawa wa Abrahamu. Vari voneke ku nga se fika mwana wa xithembiso. Mikalemi swi xiyisisa sweswo.
Nakona sasi kereke ya ximoya yi tile eka awara yeleyo. Umwana u tere makwere Branham. U vula leswaku sweswo a ku ri xikwembu. Bibele yi tere a ku ri xikwembu. A swi kali swi lava ku hlamuseriwa. Hi yena Elohim. Sweswo hi swona leswi Abrahamu a n'wi tiviseke xiswona. Un'wana na un'wana loyi a hlayaka Bibele wa swi tiva sweswo Elohim. Wena langa ni matimba. Hi yena wo sungula wo hetelela. Wo sungula ni mahetelelo. Elohim. Abrahamu u n'wi vitanile Elohim. Xikwembu hi maletere lamakulu eka vaheveru Elohim ntsena tani hi le masunguleni xikwembu Elohim a ri Elohim loyi a tikombiseke enyameni a ambaleke swiambalo swa vumunhu a dya swakudya swa vumunhu amen sayini leyi emasikwini yo hetelela xikwembu swi nga ta humelela nakambe exikarhini ka vanhu va xona hi nyama ya vumunhu amen yesu mi tirhi mitirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina nakona tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya sodoma swi ta va tano eku vuyeni hi ka n'wana wa munhu amen sweswo a swikalini swi lava ku hlamuseriwa swi lava ku kombisiwa sweswo hi leswi hi swi lavekaka amen ma swi pfumelela sweswo a hi kurhamiseni tinhloko ta hina tatana wa hina la nga matilweni hi ku nyika xitshembiso xa wena emadyandzwini lawa leswaku u vule swilo leswi u va u tshembisile ku hava na un'we loyi a nga endlaka ririto ra wena ri hanya ehandleni ka wena u tele lahaya a ku ve ni ku vonakala nakona lahaya ku vonakala ku vile kona ku hava loyi a fanele a xi tolokela sweswo swi kombisiwile tanihi laha hi tshaheke Isaya muprofeta wa nhwana u ta tika u swi endlile a swi kali swi lava ku kombisiwa un'wana u swi endlile sweswo hi leswi hi swi humeleleke u tere loko a ta u ta velekiwa eBethlehem a huma eBethlehem wa Yudiya eka yena hi ku nkarhi ku longoloka exikarhini ka hinkwato tihosana ta Yudiya ta Israyele kambe eka rona ku ta huma mifumi wa vanhu va mina swilo leswi a nga ta swi endla leswi a nga ta ririsa xiswona exihambanweni leswi a nga ta sorisiwa xiswona leswi a nga ta tlhavisiwa xiswona emikondzweni ni le swandleni swa yena u tlhaviwile hikokwalaho ka vidyoho bya hina a twisiwa ku fehla hikokwalaho ka mangava ya hina a xupuriwa hikokwalaho ka ku rhula ka hina ehenhleni ka yena hi timbanga ta yena hi horisiwile leswi hi sweswo Davhida a nga swi vurisa xiswona ndzi nga ka ndzi nga tshiki hi moya wa yena etiheleni hambi ndzi nga xaniseka eka un'we wa mina la kwetsimaka ku vona ku onhaka nakona hi siku ra vunharhu ku nga se fika tiawara ta 72 ni nga ha tshamaka ku onha miri wa yena rito ra swikwembu ri tari u ta pfuka vatirhi va yivile miri wa yena va famba na wona va ha swi pfumela na sweswi kambe ha pfumela hosi rito ra wena ri kombisiwile yesu kreste i pfukile a ku ndzi ta hosi ndzi na wena mikarhi hinkwayo hambi ku ya fika emakun'wini ya misava ha pfumela leswaku u lahawani emadyambyini lawa ha pfumela leswaku i ntsena tanihi vunyingi tanihi yesu kreste emadyambyini lawa lahawani tanihi laha a wu ri xiswona nakona ntsena u langutile mahlo mavoko milenge milomo mimoya mimiri leyi u nga yi tirhisaka ku tikombisa vuwena xikwembu hi kwetsimisi emadyambyini lawa leswaku hi nga ha vona yesu kreste laha hanyaka a hanya exikarhini ka hina wu pfumeleri a ta swi nga leswi hi ta hundza tanihi vagriki va ndlala lava va teke hi siku lero va ku nkulukumba hi nga n'wi vona yesu nakona va n'wi vonile o va rhumela njhani loko va nga va nakona loko va langutisile ehenhleni ka yena xikwembu hi wena laha fanaka namuntlha nakona u tshembisile hileswaku loko hi ri ni ndlala hi ta ku vona ku nga ri ku ngani hi misava a yi nga ha ndzi voni la nga riki mupfumeri kambe hambi swi ri tano mi ta ndzi vona hikuva ndzi ta va na n'wina hambi ku tshama na n'wina ku ya fika emakun'wini ya misava ha swi tiva leswaku hi wena tolo namuntlha tanihi laha ku nga heriki hosi marito ya vuriwile ma tsariwile sweswi hi swipfumeleri swi endleka eka ku kwetsima ka xikwembu ku komba leswaku u hlayisa rito ra wena amen xikwembu a xi mi katekisi ndzi ya eku vitaneni ka layini ya xikhongelo ndza pfumela Billy u teri u phakile makhadi ya xikhongele un'we ku ya eka zana kumbe swin'wana swo fana ni sweswo a nga kona ntsena sweswi lahawani hi yina mara ra khadi ra xikhongelo un'wana a languti endzhaku ka wena ka u fanele ku va na nambara ni papila ABCD kumbe i yini A hinkwaswo swi lulamile a hi veneni na A nambara yo sungula 2345 ntsena sungulani ku yimisa xileswi A nambara yo sungula nambara ya vumbirhi nambara ya vunharhu nambara ya vumune mune a ndzi n'wi vonanga a yima khadi ra xikhongelo ra nambara ya mune 1 2 3 xikhongelo kumbe a va nge ve yimi loko va nga yimi un'wana a langutisi khadi leri nga eka loyi a nga ekusuhi na yena a nga ha va a ri na khadi a nga yimi hi ku hatlisa sweswi hi liya lahaya 4-5 khadi ra xikhongelo ra nambara ya 5 tsevu nkombo nhungu nkaye khume khumen'we khumembirhi ntsena hi sungula ni ku tihaleni sweswi tanihi laha tinambara ta n'wina ti vitaniweke ha kona nambara yo sungula 2-3 ntsena tanani hi ndlela ya leyi khadi ra xikhongelo ra nambara yo sungula 2-3-4-5 tsevu nkombo nhungu nkaye khume khumen'we ntsena tekani tindhawu ta n'wina
11-12-13
khumen'we khumembirhi khumenharhu khumemune khumentlhanu khumentsevu khumenkombo khumenhungu khumenkaye khumembirhi makumembirhin'we makumembirhimbirhi makumembirhinharhu makumembirhimune makumembirhintlhanu ku na un'wana loyi a nga taka ndzi vona wanuna lontsongo exitulwini xa mavhilo endzhaku lahaya loko nambara ya wena yi vitaniwile ja nakona loko u nga swi koti ku yima swi kahle ntsena yimisa voko ra wena hi ta swi vona leswaku u laha wanu wa vona i vangani lava nga lahawani va pfumalaka makhadi ya xikhongelo nakona mi ri karhi mi vabya a hi voneni mavoko ya n'wina hinkwako kona kwalahawani sweswo hi swona yimiselani mavoko ya n'wina ehenhla ma pfumela loko va ha hlengeletana kun'we ma swi pfumela leswi leswaku hi yena laha fanaka ni tolo ni hi laha ku nga heriki i vangani langutani vaministara lava xana matsalwa a ya vulitani leswaku namuntlha vamakwerhu leswaku hi yena muprista lonkulu loyi a nga ta khumbiwa hi vutitwi bya hina bya vugono a hi swona sweswo hi vangani va swi pfumelaka sweswo yimisani mavoko ya n'wina hi yena muprista lonkulu loyi a nga ta khumbiwa hi vutitwi bya vugono bya hina swi nga leswi loko bibele yi ku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki i vangani va swi pfumelaka sweswo xana swi nga leswi a nga swi endlise ku yini namuntlha u ta endla tanihi laha a swi endliseke xiswona tolo a hi swona sweswo u le kwihi madyambu ya namuntlha u tshamile evokweni hi ra xinene ra vuhosi miri wa yena moya wo kwetsima wu lahawani emuakwini u ta endlela leswaku yena a tiveka swiyisisani swa swi langutani ku humelele yini hi loko un'wana a khumbile nguvu ya yena endzhaku lahaya wasati siku rin'wana a nga ri ni khadi ra xikhongelo hi nga ha vula tano kambe u khumbile nguvu ya yena nakona loko wasati a ta va a khumbile nguvu ya yena yesu u hundzulukile a ku i mani a ndzi khumbeke petro a n'wi pfukela a ku hikokwalaho ka yini hosi sweswo a swi twakali swi hanya hikokwalaho ka yini un'wana ni un'wanyana u le ku ringeteni ka ku ku khumba hikokwalaho ka yini i ku i mani a ndzi khumbeke a ku kambe ndzi twisisa leswaku a ndzi na matimba i vangani va tivaka sweswo kunene laha swi vulaka matimba ma sukile eka yena a ndzi na matimba un'wana u ndzi khumbile hi ku khumba loko ku hambaneke nakona u hundzulukile a languta vayingiseri ku fikela laha a kumaka laha ku nga na chanele ya ripfumelo un'wana ni un'wana a vekela mavoko ya yena ku rhandzeleka hi yena orapi a ku pfumela ni hinkwaswo leswi kambe a ku ri na un'wana loyi a swi pfumela hi xiviri nakona u khumbile nguvu ya yena a pfumela leswaku u horisiwile hikuva u tibyerile embilwini ya yena leswaku loko a nga swi endla sweswo hi leswi swi nga ta humelela u hundzulukile a languta vayingiseri ku fikela laha a n'wi kumaka yena nakona u teri u byeriwile leswaku mhaka ya yena ya ngati yi yimile nakona u horisiwile a hi swona sweswo sweswi yeleyo hi yena ndlela leyi a yi endliseke xiswona eka vanhu va vayingiseri sweswi ndzi koxa leswaku a nga fangi ntsena wa hanya hi vunyingi namuntlha tanihi leswi a nga tshama a va xiswona nakona bibele yi teri yesu u teri yena hi yexe tanihi laha a swi ri emasikwini ya sodoma swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu sweswi langutani a swi na mhaka leswaku i miceka wihi wa nyiko leyi xikwembu xi nga na yona ehenhla lahawani ku fanele ku va ni yin'we ehansi lahaya ngopfu ku hlamula eka yona u yile edorobeni bibele yi teri a ku ri ni swo tala ngopfu leswi yena a nga swi endlangiki hikokwalaho ka ku ka va nga pfumeli a hi swona sweswo nchumu lowu fanaka namuntlha mi fanele mi n'wi pfumela ntsena mi fanele mi n'wi pfumela yaloyo hi yona ndlela yi ri yoxe leyi mi nga swi endlaka lani ya xikhongelo yi lulamile sweswi un'wana ni un'wana a xiximi ntsena hikwalomu ka 10 ra timinete a ndzi tivi hambi ndzi ta heta lahaya ndzi ni kwalomu ka 25 kumbe 30 lava yimeke lahaya kambe sweswi eka layini ya xikhongelo un'wana ni un'wana wa n'wina lahaya elayinini loyi a tivaka leswaku ni muluveri eka n'wina nakona a ndzi tivi nchuma ha n'wina yimisa voko ra wena un'wana ni un'wanyana elayinini ya xikhongelo sweswi eka vayingiseri lava va tivaka leswaku a ndzi tivi nchuma ha vona yimisani mavoko ya n'wina nakona sweswi sweswi leswi hi leswi ndzi ringetaka ku xi vula vanghana wa vona sweswi hi leswi lahawani hinkwavo vaministara ehenhla lahawani
eka platform na Christ u endlele xithembiso lexi wa bona swi tsariwile entsini lexi a xi ta eku humeleleni emasikwini yo hetelela ntsena ku nga se fika ku vuya ka hosi a hi swona sweswo swi fanele xi ta swi ta humelela sweswi rero i rito leri nga profetiwa namuntlha ku nga ri rivoni ra Luther ku nga ri rivoni ra Wesley nakona ku nga ri hambi rivoni ra Pentecosta hi rin'wana ri nga ehenhla endleleni sweswi sweswi Luthere yi kahle Methodist yi kahle Baptist yi kahle hinkwato ka tona Pentecostal ti kahle ku na tinxaka hinkwato ti nga tshama lahawani madyambu lawa a hi tin'we u nga humelela yini loko u nga vuli nchumu eka Methodist hi Luther hikuva u pfumela eka ku kwetsimisiwa nakona Luther a nga swi pfumeri wa vona u nga byeli vupentekosta leswaku u kwetsimisiwa hi swona hinkwaswo ka swona u vonile ku vuyeleriwa ka tinyiko a nga swi pfumeri sweswo e-e u na swo tlula sweswo wa vona nakona yeleyo i nguva yo hetelela ya kereke leyi hi nga na yona nakona bibele yi tiri a ku nge hevi ni tinguva tin'wana ta tikereke kambe ku ta va ni ku hlengeletana ka vanhu wa vona nakona hi hina lawa sweswi tsundzukani sayini yo hetelela xana hina vanhu hi langutele n'wana la nga tshembisiwa yimisani mavoko ya n'wina ma pfumela leswaku mi rixaka ra Abrahama hikuva mi le ka Kreste yimisani mavoko ya n'wina swi nga leswi rixaka ra Abrahama amukelani sayini ya n'wina a yile ehandle lahaya eBabilona a yile ehandle lahaya eka misava ya xidenomination yi lahawani exikarhi ka n'wina n'wina lava mi nga ririki kona eka thyaka lero lahaya swi pfumeleni lahawani hi loyi wasati hakunene emluveri eka mina kun'wana kolomo ka tintanga a ndzi se tshama ndzi n'wi vona wasati evuton'wini bya mina loko ndzi nga hurisa wasati loyi ndzi ta va ndzi swi endlile loko a vabya a ndzi tivi nchumu ha yena mi kale mi n'wi vona a yimisile voko ra yena eka timinete tintsongo leti hundzeke a ndzi kalanga ndzi n'wi vona o va ntsana wasati la yimeke lahaya namuntlha va ta lahawani va tisa xijumba xa makhadi ya xikhongelo va ma hlanganisile hinkwavo va ma nyika vanhu rin'wana ri na nambara yo sungula lahawani ri na nambara ya 10 endzhaku lahaya nambara ya 15 nambara ya 7 nambara ntsana tanihi sweswo hinkwavo va hlangahlanganile emahlweni ka n'wina masiku hinkwawo nakona loko va vitaniwile ntsena va vitaniwile hinkwavo hi ku rirhandzeleka hinkwako wa vona nakona sweswo hambi ku ri khadi a wu fanelanga ku va na khadi ra xikhongelo ntsena tshama lahaya u pfumela hikokwalaho ka yini swi nga vitani ti tovu wena hi wexe emadyandzwini lawa lavisisa awara leyi hi hanyaka eka yona wa vona sweswi ntsena swi herile ngopfu vanghana ntsena swi herile sweswi loko xikwembu xa Abrahama xi pfuxile Yesu Kreste kusuka ekufeni nakona Yesu yaloyo u tshembisile leswaku emasikwini yo hetelela mahlori lawa ya fanaka lawa Abrahama leswaku ntsumi laha a ku ri xikwembu eka nyama ya ximunhu yi swi endlile emahlweni ka Abrahama ntsena n'wana wa xitshembiso a nga se fika Yesu u vule nchumu wun'we leswaku wu ta humelela sweswi hi vona ti-atomic ni ti-denomination ni hinkwaswo leswi ni thyaka leri va nge eka rona hi vona Billy Graham ehansi ekusuna ora Roberts ni hinkwavo vanhu va vona ehandle lahaya murhi wa Pentecosta ni murhumiwa wa denomination ehansi lahaya ha swi vona hinkwaswo swi ya emahlweni va humesa sayini Billy Graham un'wana wa tiva vukwembu eka thosi leri denomination yi pfumelaka eka rona ora Roberts muhorisi eka thosi ntsena tanihi laha Pentecosta kambe langutani lahawani ku na swin'wana swi tshembisiweke eka rixaka ra Abraham lahaya va le hansi exikarhini ka ti-denomination ta vona ku na swin'wana swi humaka eka ti-denomination swi faneleke ku humelela ku hlengeleta vanhu hi ta swi tshika swi famba ku fikela madyambu ya mundzuku langutani a ndzi n'wi tivi n'wasati yaloye ndzi ta n'wi fularela loko hosi xikwembu xi ta vula xin'wana eka n'wasati yaloye kumbexani swi hi xindyangu kumbexani swi hi ximali kumbexani swi hi vuvabyi a ndzi tivi u ta swi tiva loko ku ri ntiyiso kumbe ku nga ri wona loko xi nga endla nchumu wun'we emadyandzwini lawa lowu xi tshameke hi xi wu endla u ta pfumela leswaku xikwembu xexo Yesu Kreste u tshembisile leswaku swi ta va lahawani emasikwini yo hetelela i vangani va pfumelaka leswaku hi hanya tanihi le Sodoma loko misava hinkwayo yi yile eka xiyimo xa Sodoma i vangani va n'wina va pfumelaka leswi ndzi nga mi byela emadyandzwini lawa leswaku i ntiyiso
then children and seed of Abraham
swi nga leswi va na rixaka ra Abraham pfumelani eka xikwembu sweswi swi nga leswi swi ta huma eka miehleketo ya n'wina leswi ndzi ringetaka ku vula swin'wana eka wasati u n'wi languta exikandzeni kumbe hi ku kuma swilo hinkwaswo hi maendlelo ya swendlo kumbe swin'wana
leswi mi lavaka ku swi tiva. Un'wana loyi a tivaka maendlelo ya swendlo a nga hava ni matwelo yo antswa ku tlula sweswo, wa vona. U tshame u vona munhu wa swendlo a chumayela evhangeli. U tshame u vona munhu wa ximoya a chumayela evhangeli, a endla mahlori ni masingita, a twakarisa Yesu Kreste ku fana. E-e, wa vona ntsena i miehleketo ya vanhu, wa vona i mabofu. Va pfumela leswaku va ta va mabofu. Bibele yi tirhi va ta va tano. A hi swona sweswo. Vakarihi lava ti rhandzelaka, lava rhandzaka ku tsaka hi xikarhi Xikwembu, lava nga tshembekangiki valumbeti, lava nga tiviki ku tikhoma, lava va vengaka lavanene, va ni nghoho ya vukhongeri kambe va arile matimba ya byona. Yesu a nga vulanga eka mukwetsimi Mateyu 24:24 leswaku mimoya yimbirhi emasikwini yo hetelela hakanyingi yi ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Kambe a swi nge endleki a va ri eka miehleketo Xikwembu emasunguleni, nakona a va xiphemu xa Xikwembu. Sweswi Xikwembu xa Abrahamu, Isaka na Yakobo, mi nge swi tiveka madyambu ya namuntlha leswaku ndzi le ku vuleni ka ntiyiso ha wena, hi wena hosi, hi ku titsongahata. Pfumelela vatirheli va wena ku va va kota ku kuma mianakanyo leyi nga ya vona leyi kumekaka endleleni, leswaku u nga ha tirhisa mimiri ya hina eka ku kwetsimaka wena, hi vito ra Yesu n'wana wa Xikwembu. Amen. Nyiko i yini? Ku nga ri swin'wana leswi mi swi tekaka mi swi chotelela mi tlhela mi swi hundzuluxela. E-e, i ku tiva leswi u nga ta ti humesisa xiswona wena hi wexe eka ndlela leyi Xikwembu xi nga ta ku tirhisa. Nyiko ntsena yi mi humesela ehandle hi loko Xikwembu xi yi tirhisa. Ntombi leyi nga endzhaku ka mina yi ya ekufeni loko yi nga horisiwi. Ntombi leyi nga endzhaku ka mina ntsena yi khongeleriwile hi munhu un'wana sweswi.
She's got cancer.
Una mfukuzano. Mfukuzano yile maveleni ya yena na le mahawini. Nakona ntsena sweswi a ri eku sikhongeleleni, nakona u le ku ringeteni ku swi amukela hi pfumelo leswaku u horisiwile. Sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka. Hi swona sweswo ntombi. Loko swi ri tano, fambisa voko ra wena eka vayingiseri. Xikwembu xa Abrahamu xa hanya. Hinkwaswo swi lulamile, famba u ya pfumela leswi u swi pfumelaka, nakona u ta va kahle. Amen. Ma pfumela xana? Mi ri vayingiseri vona ke. Wansati loyi a nga tshama lahawani ni emakwini ya layini ntombi ya vumbirhi lahaya. Loko ndzi hundzuluka ndzi languta lahaya ntsena ndzi vona swin'wana. Nchumu lowu wu rhendzeleke voko ra yena. U pompaka ntshikelelo wa ngati. U na ngati leyi tlakukeke. A hi swona sweswo ntombi. Yimisa voko ra wena loko u pfumela. Ku tlakuka ka ngati ya wena ku ta ya ehansi. Xikwembu xa Abrahamu xa ha ri kona eka xivono. Xa ha ri sweswiya a xi ri xiswona. Rito Xikwembu ra siku leri. Mi endla yini? Ma pfumela sweswi? Vonani na ripfumelo eka Xikwembu. Swi tikomba ntsena tanihi vuhlangi. Xikwembu xi tiva mbilu ya wena, nhwenyana, a ndzi tivi. Wa pfumela leswaku Xikwembu xa swi kota ku ndzi hlavutela leswi nga hoxeka. U ta pfumela eka xona loko ndzi ta swi endla. A hi swa wena, i swa un'wana yaloye i boti wa wena. Nakona u tiyimiserile swinene, nakona u le dorobeni en'walungwini lahaya tule. Nakona u na xibedhlele, u khomiwile hi lukemiya. Nakona vadokodela va n'wi tshikile leswaku a fa, a ka ha ri ni ku tshemba eka hinkwaswo. Hi swona sweswo. Wa pfumela, swi lulamile. U na yini evokweni? Swi teki xexo u xi vekela eka yena, nakona u nga xikanakani. Pfumela. Amen. Wa pfumela, a ndzi se tshama ndzi yi vona ntombi leyi evuton'wini bya mina, kambe Xikwembu xi tshama xi ri Xikwembu. Sweswi ndzi byeli munhu a nga swi endla sweswo. A swi leka ku endliwa hi munhu ku va a swi endla. I Xikwembu lexi Yesu Kreste a tshembiseke leswaku xi ta va lahawani emasikwini yo hetelela, nakona xi ti tiyisa xona hi xoxe tsala emahlweni hi ka rixaka ra Abrahamu tanihi laha swi ri emasikwini ya Sodoma. Sweswi hi lahawani a ndzi yi tivi ntombi, hi valuveri un'wana eka un'wana. Ndza vhumba i ro sungula hi hlangana evuton'wini. Wa pfumela leswaku ndzi mutirheli wa xona. Wa pfumela leswaku leri i rito, nakona wa swi tiva leswaku loko rito leri ra ha ri muavanyisi wa mianakanyo ni ku handzula timbilu, a hi swona sweswo. Rito i muhorisi, nakambe loko ntsena u nga pfumela eka rona, wa pfumela u funengetiwile na wena hi ndzhuti wa ntima emfukuzani. Nakona wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela laha mfukuzano wu nga kona xana. Wu le marhundzini ya le hansi leswi dokodela a nga swi vula. Wa pfumela sweswi leswaku u ta horisiwa. Famba nakona u nga kanakani eka hinkwaswo, nakona Xikwembu xi ta ku endla u va kahle.
Amen.
You believe everybody?
Mapfumela hinkwerhu. Tsena tani hi laha xi tshembiseke ku swi endla. Vana ni ri pfumela eka Xikwembu mingakanakani.
We're strangers to one another.
A hi tivani, a ndzi ku tivi. Loko hi ri valuveri, ngwi vayingiseri va swi tiva. Hi khomanile hi mavoko. A ndzi tshama ndzi vona n'wansati loyi evuton'wini bya mina.
You believe out there?
Mapfumela ehansi kwalaho. Mapfumela leswaku i Yesu Kreste
ini
i rito ra yena. Loko vanhu lava va ri ala a va ali munhu va ala rito. I rito leri a ri ri ehandle ri ngaka ri nga tlheleri endzhaku ku ya nghena. Sweswi ntombi i muluveri eka mina. A ndzi se tshama ndzi n'wi vona evuton'wini bya mina. Xikwembu i muhorisi, swi nga ha va swi nga ri swa ku horisa kumbe swin'wana ntsena, kambe loko Xikwembu xa ha ta ndzi hlamusela leswi swi ku karhataka u ta ndzi pfumela. Xo sungula lexi u lavaka ku khongeleriwa eka xona, u na ndleve leyi nga riki kahle, yin'we ya tindleve ta wena a wu koti ku twa hi yona. Hi swona sweswo, i ntiyiso sweswo xana. Nakona u na mahanyelo. Nakona u lava ku cukumeta mahanyelo yalawa i ku dzaha tisigarete. Vekela rintiwo eka ndleve ya wena ya kahle sweswi. Swi lulamile. Ndleve ya wena ya kahle swi lulamile. Sweswi pfumela eka Xikwembu i famba endleleni ya wena. Nakona u nga nakona a wu nge he dzahi nakambe tisigarete ntsena loko wo pfumela. Famba nakona hosi a yi ku katekisi. Ma swi vona leswi humelelelaka. A hi xona hi xiviri. A ndzi ku tivi, a hi tivani, a ndzi se tshama ndzi ku vona evuton'wini bya mina, kambe Xikwembu xa ku tiva. Loko Xikwembu xo ndzi byela xin'wana hi wena u ta pfumela xana? Xana vayingiseri hinkwerhu mi ta pfumela xana? Wena un'wana kwalaho la tivaka wasati, i mani eka n'wina vayingiseri la tivaka wasati? Swi kahle, ma swi tiva nkarhi wun'wanyana leswi ku ta va ntiyiso kumbe wu nga vi vutano. Leswi swi ta swi hi tshamisisa, leswi swi ta vula ntiyiso. Sweswi mi nga ha vona ntsena leswi swi humeleleke eka timinetse letitsongo leti ti hundzeke, wa vona. Kwa va ntsena, ndzo va ntsena eku khuzeheleni, wa vona. Kwa va ntsena swin'wana ni swin'wana swi ndzi pfalaka mahlo. Wa vona swi endlisa, wa vona, i moya wa kwetsima. A hi mina i rito leri tshembisiweke siku leri. A ri kalanga ri va kona kusukela emasikwini ya vaapostola a swi vanga kona. Kambe kwihi laha swi nga vuriwa kona ntsena ku nga se vuya n'wana wa munhu tanihi laha a swi ri emasikwini ya Loto. Swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Lava nge riki vapfumeri a va swi pfumeli, a va languteriwanga ku swi pfumela, kambe vapfumeri va swi pfumela. Sweswi loko moya wa kwetsima wa ha ta swi hlavutela leswi i vangani lava nga ta pfumela hi timbilu ta vona hinkwato. Mi ta yimisa mavoko ya n'wina. U vavisekile kun'wana, u vile ni khombo ra movha ri kokile marhambu man'wana ya hambana enhan'wini ya wena, nakambe u na yinsu leyi nga tiyangiki yi kokiweke. Sweswo hi swona, a hi swona, wa pfumela u ta va kahle eka hinkwaswo. Dzunisa hosi, wa pfumela leswaku Xikwembu xa horisa khombo ra yinsu. Swi nga leswi famba nakona u amukela ku horisiwa. Tana ntombi, langutisa hala. Wa pfumela leswaku Xikwembu xa horisa ku karhatiwa hi mbilu. Swi kahle, famba u ya emahlweni ni ku pfumela. Nakona mbilu ya wena yi ta kumeka yi ri kahle. Tshinela lahawani, wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga horisa nhlana wa wena. Xi ku endla u va kahle. Yana emahlweni u ri karhi u pfumela. Tsana pfumela eka Xikwembu sweswo hi swona leswi u faneleke ku swi endla hinkwaswo. Tana ntombi, wa pfumela leswaku Xikwembu xa horisa ku karhatiwa hi le ndzeni. Famba, famba, dyana swakudya swa wena swa ni madyambu i pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Tana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga horisa arthritis. Swi nga leswi famba u pfumela nakona endla nakona Xikwembu xi ta ku endla u va kahle. Xi kahle tana, u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo. Wa pfumela a resist nakambe. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ku endla u va kahle. Yana emahlweni i swi pfumela i ku ndza ku khensa hosi. I vangani lava pfumelaka kwalaho, ma pfumela xana? Ntombi leyi nga tshama laha a nga ambala mpahla yo tshuka a yimiseka vakwerhu ra yena lahawani ku karhatiwa hi ntshikelelo wa ngati ya le henhla, wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ku endla u hanya. Wa pfumela, swi kahle, hlandlaka mavoko ya wena eka ntombi yaleyo yi nga ekusuhi na wena, nakona i n'wi byela leswaku rito ra yena ri ta va kahle. Amen. Laha ya xi kona. Amen. Wa pfumela, vanani ni ri pfumelo, hi loyi wanuna a tshameke lahawani u na vivabyi bya ngati. Wa pfumela nkulukumba, wena u tshameke lahawani, ina u na ngati. Wa pfumela leswaku uta horisiwa. Ntombi leyi nga ekusuhi na wena yi na ngati na yona nakambe u karhatiwa hi nhlana. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi ya eku ku horiseni. Wa pfumela, yimisa voko ra wena i swi pfumela, pfumela. Ntombi leyi nga ekusuhi na wena yi karhatiwa hi milenge ni xisuti xa yona. Wa swi pfumela sweswo leswaku hi swona ntombi. Wa pfumela leswaku u ta horisiwa. Xi kahle, yimisa voko ra wena i ku ndza swi amukela. Xikahle, ntombi leyi nga ekusuhi na yena yi na ntlhaveko. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta horisa ntlhaveko walowo. Nhwanyana loyi a nga ambala tinghilazi, yimisela voko ra wena ehenhla i ku ndza swi amukela. Xi kahle, ndza pfumela. Ntombi leyi nga ekusuhi na wena yi karhatiwa hi Yesu. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta horisa Yesu yaleyo. Ntombi, xi kahle, yimisa voko ra wena ehenhla. Swi amukeri. Swinhwanyatana xi nga ekusuhi na yena xi na vuvabyi byo pfimba nkolo. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga horisa ku pfimba hikwaloko ka nkolo. Yimisa voko ra wena, swi amukeri. Vangani va pfumelaka hi timbilu ta vona hinkwato, swi nga leswi yimani hi milenge ya n'wina mi swi amukela. Yimani evukonini bya Xikwembu xa Abrahamu, Isaka na xa Yakobo. Hi vito ra hosi Yesu Kreste, moya wa kukwetsima wu nga ha wela eka muako sweswi wu horisa munhu un'wana ni un'wana eka vukona bya matimba.